Ja rakkaat Radio Dayn kuuntelijat, yhä edelleen Toivon tuomiokapituli Teemu Laajaselo ja vieraana Arto Antturi, pappi kappalainen vanhasta kirkosta Helsingistä. Arto, me puhuttiin tuossa ensimmäisellä jaksolla rukouksesta ja sä pääsit siitä nopeasti italialaiseen katoliseen yhteisöön Sant'Egidioon ja kerroit linjauksen, jonka olet kertonut aikaisemminkin, mutta mä sanoin, että mä oon unohtanut sen jo siitä huolimatta, että se on niin väkevä. Siis ajatus siitä, että se hyvä, mikä siellä tapahtuu, ei tapahdu auttamisen halusta, vaan ystävyydestä. Siis ikään kuin niin, että ihmiset ovat ystäviä, eivätkä auta toinen toisiaan. Mä oon miettinyt paljon sitä, että onko meillä riski siihen, että me ikään kuin asemoidumme palvelun tuottajaksi. Onko tämä siis kirkossa, seurakunnassa, sen sijaan, että me asemoiduttaisiin perheeksi tai yhteisöksi. Onko ystävyys ikään kuin versus auttaminen ratkaisu tähän?
Siinä näyttää olevan tietynlainen, niin kuin, mä en tiedä, onko se suomalainen vai onko se vaan pohjois-eurooppalainen, joku raskaus, joka liittyy tähän ystävyyteen, velvoittavuus, joka liittyy ystävyyteen ja perheenomaisuuteen. Se otetaan erittäin vakavasti. Siis jotenkin meillä ystävyys otetaan todella, todella vakavasti ja se koetaan niin kuin taakkana jostain syystä. Ja sen takia musta tuntuu, että meillä on jotenkin niin kuin helpompi hahmottaa, että on olemassa joku systeemi, jonka kautta autetaan. Ja se on niin kuin joku tietty lohko ja segmentti, tällainen oma juttunsa, jonka kautta sitten niin kuin annetaan hyvää toisille. Mutta se ei edellytä sitä, että mä olisin jotenkin niin kuin sitoutunut niihin ihmisiin henkilökohtaisesti, koska se on liian raskasta, se on liian iso juttu. Ja mä oon miettinyt tätä paljon, mulla ei ole tähän vastausta, mutta se mitä mä oon nähnyt siellä Sant'Egidion yhteisössä ja tiedän millä tavalla he toimii, niin se tarkoittaa sitä, että kun he tuntee jonkun ihmisen, joka asuu kadulla tai siellä Rooman terminiaseman takana jossain majassa tai jossain tällaisessa, niin ne ystävystyy sen kanssa, opettelee sen nimen, kuuntelee, mitä sille kuuluu, miten sen elämässä menee, mutta ne ei yritä parantaa sen elämää tai siis yritä niin kuin tavallaan ulkoa päin sanoa, miten hänen pitäisi elämänsä elää, vaan ne menee sinne ja kysyy jossain vaiheessa, että milloin sä oot syntynyt. Ja sitten kun ne tietää, että sillä on syntymäpäivä, niin ne ottaa sen täytekakun ja kitaran mukaan ja ne menee sinne terminiaseman taakse sinne pöheikköön, ne vie sen täytekakun sinne ja ne juhlii sen kanssa synttäreitä siellä. Ja tämä on se juttu.
Joo.
Sen sijaan, että ne yrittäisi ratkaista sen elämän ongelmat, kun me varsin hyvin tiedetään, että moni ongelmaisilla ihmisillä ne ei ratkea sille, että joku tulee vähän ja sanoo, että hei, mä tiedän, miten sun pitäisi sun elämässä elää, koska sitten on kuukauden kuluttua siinä samassa tilanteessa. Ja tässä on joku sellainen niin kuin erilainen tapa lähestyä tätä asiaa. Että mä uskon, että molemmissa on omat hyvät puolensa.
Mm.
Mä en missään tapauksessa niin kuin tätä suomalaista auttamisen järjestelmällisyyttä dissaa tai jotenkin ajattele niin kuin huonoa siitä, koska meillä on erittäin paljon annettavaa siihen.
Mutta toi ystävyys on niin kuin sinällänsä olennainen, koska se jotenkin asemoituu suhteeksi.
Nimenomaan.
Ja silloin kun se on suhde, se on paitsi molemminpuolinen, mutta se ei myöskään siihen tulostavoitteinen.
Nimenomaan.
Koska auttamiseenhan tulee aina tämä ajatus, että seuraako tästä nyt mitään vai ei. Paljon menee kuluja ja miten se menee näin. Miten tämä... Me voidaan kolmannella osiolla sitten puhua niin kun siitä, missä mä asetan sut profeetaksi tai paaviksi tai molemmaksi ja sä voit sitten kertoa, mitä sä voisit Suomessa tehdä tai näkisit Suomen kirkon tulevaisuuden. Mutta jos nyt ajatellaan vaan ihan tätä asiaa ja ajatellaan, että me ei voida muuttaa nyt koko Suomen kirkkoa tai koko maailmaa tai vaan ajatellaan vaikka nyt vain yhtä seurakuntaa, yhtä kuvitteellista seurakuntaa tai vaikka sun omaa, missä sä nyt oot tällä hetkellä, niin miten tämä ajatus, siis tämä ystävyyden, lähimmäisyyden, yhteisöllisyyden, seurakunnaksi kasvamisen ajatus voisi edes pienessä määrin toteutua jotenkin täällä?
Kyllä mä uskon, että se lähtee tästä ovien avaamisesta. Siitä, että on yhteinen tila, yhteinen paikka kokoontua, jota ei ole loppuun asti organisoitu, jota ei ole loppuun asti mietitty ja sanottu, että hei, näin tämä menee. Ja me tiedetään se tutkimusten kautta ja kokemusten kautta, että ihmiset kaipaa esimerkiksi avointa kirkkotilaa, mutta niillä on suuria kynnyksiä tulla siihen tilanteeseen, joka vedetään niin kuin liturgisesti alusta loppuun asti niin kuin jämäkästi. Se on tietyille ihmisille, se on joillekin ihmisille tosi tärkeä, mutta suurelle osalle se vain siihen paikkaan tuleminen. Ja mä luulen, että tämän paikan tarjoaminen, että näiden paikkojen tarjoaminen on ihan avainkysymys. Että meillä on ovet auki ja että sinne saa tulla. Tietysti se edellyttää sitä, että siellä myös on ihmisiä. Mä oon joskus puhunut siitä yhdestä jännästä kokemuksesta, joka oli tuomiokirkossa, Helsingin tuomiokirkossa yhtenä yönä. Ne oli yörukouksia vuoden, se oli valvomisen sunnuntain yhteydessä ja tunnin välein oli rukouksia. Mä, kun kukaan muu ei ilmoittautunut, mä joudun pitämään ne kello 3 ja kello 4 ja kello 5 rukoukset. Ja sinne tuli joku baarista ja joku kaveri sitten istuskelemaan. Se istui 2 rukousta siellä ja se istui siellä jossain penkillä. Meitä oli muutama tyyppi siinä ja mulla oli joku kaveri siinä, jonka kanssa me pidettiin niitä rukoushetkejä. Se tuli sanoa sen toisen rukouksen jälkeen, kun se oli vähän selvinnyt, niin mikä tämä juttu on? Mitä te niin kuin teette täällä? Jaa. Kun siellä oli muutama ihminen, katsoi istumassa isossa tuomiokirkossa, jaa, vähän niin kuin eri paikoissa. Ja mun ajatus oli se, että ei me nyt niin kuin vaadita ihmisiä tulemaan tähän, että tulkaa tähän ja pidetään kädestä kiinni ja halitaan niin. Ja näin. Jaa. Vaan että antaa ihmisten istua siellä. Niin tämä kaveri, joka oli tullut baarista, niin sanoi, että tämä on mun mielestä niin kuin helvet. Että te istutte erikseen täällä. Ja mitä te niin kuin täällä teette? Ja mulla jotenkin syttyi niin kuin lamppu. Että se ei ymmärtänyt tavallaan sitä kontekstia, mutta se oli erittäin hyvä huomio siis siitä, että sen lisäksi, että meillä on se paikka, johon tullaan, niin kyllä meidän suomalaisten täytyy oikeasti tehdä töitä siinä.
Niin.
Että me ojennetaan se käsi sille toiselle, katsotaan sitä silmiin ja opetellaan niin kuin käytöstapoja, niin, jos näin voisi sanoa.
Onko se niin, että sitten tällaisessa tilanteessa pitäisi jotenkin olla kuitenkin ovella ja taluttaa ihmistä. Siis ikään kuin antaa lupa sille, että okei, tervetuloa, että sä voit istua täällä missä tahansa, tai sitten sä voit mennä tuonne eteen, missä pidetään käsistä kiinni. Jos sä et halua istua siellä edessä ja pitää käsistä kiinni, sä voit mennä tuonne tolpan taakse. Mutta ikään kuin tämä on tavallaan se
minimi niin kun huomioiminen, niin, tervehtiminen, niin, silmiin niin katsominen, huomioiminen. Me huomattiin sut, tervetuloa.
Joo.
Mä luulen, että jotain tällaista, koska ihmiset on reviireistä hyvin tietoisia. Joo. Ja jos niiden reviiri rikotaan, niin se tulee huono fiilis.
Mä olen kertonut tämän varmaan joillekin muillekin jo 1 000 000 kertaa, mutta kerron se nyt vielä tässä näin, että vuonna 1993, kun mä aloitin teologian opinnot, teologinen tiedekunta oli Eirassa Neitsytpolku 1. Ja menin ensimmäistä kertaa sinne. Ja menin sisään ja ihmettelin, että hyvä ihme sentään, miten niin kuin mukavasti ihmiset otti mut vastaan. Siis mä tuun uutena teologian opiskelijana ja mut otetaan vastaan, me tullaan kättelee, terve, mikä sun nimi on ja näin. Ja se oli niin kuin hämmentävä kokemus. Se oli erityisen hämmentävä siihen asti, kunnes mä huomasin, että mä oon 1B:ssä, jossa oli siis Suomen mormonikirkon päätoimipiste ja teologinen tiedekunta oli 1A:ssa. Ja mä jäin miettimään sitä, että se on niin kuin ehdottomasti väkevimpiä vastaanottoja. He olivat myös erittäin hyvin pukeutuneita nuoria miehiä, mutta mä jäin sitä miettimään. Ja kyllähän tämä on niin kuin luterilaisen kirkon yksi sellainen omituisuus, että me tavallaan tullaan itseksemme yksin uskonnolliselle injektiolle ja lähdetään äkkiä pois. Että se niin kuin lähtökohta on semmoinen. Niin kuin
Tuomas Messun kokemus, mulla, mä olin siinä 3,5 vuotta tuomaspappina, oli se, että kun siinä on se kriittinen massa, että siellä on riittävän paljon väkeä. Ei se tarvitse olla 500, se voi olla 100 jossain kirkossa näin. Niin sitten sinne voi tulla ja siellä voi olla ihan rauhassa niin kuin omissa oloissaan. Että se hankaluus tulee tietysti siitä, jos on kauhean vähän väkeä tavallaan, niin, että miten siinä syntyy se kokonaisuus. Ja mä luulen, että sen takia me tarvitaan myös näitä juhlahetkiä, niin, joihin kootaan paljon ihmisiä, joihin on helppo tulla, jossa voi olla siellä ihan omana ittenään siellä tolpan takana. Mut kyllä mä jotenkin uskon vankasti siihen, että ei ole mitään niin kuin geneettistä syytä meillä suomalaisilla, miksi me ei voitaisiin tervehtiä toisiamme.
No se on varmaan just näin. Sitten toisaalta mä ajattelen, että myös semmoinen, mikä meidän kirkossa, luterilaiskirkossa on mielettömän kaunista, on se mahdollisuus olla jotenkin rauhassa. Siis se on tämän toinen puoli. Et sitten et kun mennään pieniin piireihin, niin se on jotenkin semmoista aika niin kuin iholle tulevaa. ja jossa täytyy niin kuin kertoa kaikki heti ja olla niin kuin mukana siinä ja näin. Et semmoinen niin kuin piilossa olemisen mahdollisuus olisi hyvä, mutta ehkä se liittyy just siihen ajatukseen, että pitäisi olla joku, joka ottaisi ensimmäisen kontaktin ja skaalaisi, että haluatko olla piilossa vai olla porukalla.
Se on hirveän totta, että siis kun ihmiset puhuu yhteisöllisyydestä ja toivoo enemmän yhteisöllisyyttä, niin oikeasti ne ei halua sitä. Tai siis me ei haluta sitä. Meillä tulee näppylöitä siitä, kun on liian tiukka yhteisö, johon pitäisi tulla mukaan, jos pitäisi olla niin kuin kaikkien kanssa kaveri.
Niin.
Ja se on hirveän ristiriitainen asia, koska me toisaalta tarvitaan sitä. Ja kristillinen usko, niin kuin C.S. Lewis jossain artikkelissa aikoinaan kirjoitti, että kenellekään historiaa ja teologiaa tuntevalle ei tulisi mieleenkään ajatella, että kristillinen usko on jotain sellaista, mitä ihminen tekee yksin olle. Vaan että se on niin kuin väistämättä tavallaan jo kolminaisuusteologiassa, triniteetissä on yhteys ihan keskeistä ja Jumala kutsuu yhteyteen, mutta se yhteys ei ole tällaista niin kuin, että halaillaan vähän ja muuta, vaan siinä täytyy olla tämä hyvin niin kuin henkilökohtainen taso, jossa ihminen on yksin Jumalansa edessä ja jotenkin näiden balanssista kai tässä on kysymys.
Jos ajatellaan keskiverto helluntai-pappia ja keskiverto luterilaista pappia, ja jos sä nyt vedät ihan vaan hatusta semmoisen arvion, että kuinka monta seurakuntalaista nämä tuntee nimeltä molemmat. Et jos ajatellaan semmoista niin kuin suurin piirtein samankokoista helluntai-porukkaa ja luterilaista porukkaa, niin miten, kuinka monta pappi tuntee nimeltä?
Onhan se hirveän henkilökohtainen juttu, en mä tiedä siis, mutta sen mä tiedän noita helluntalaisia vähän tästä sivusta seuranneena, että siellä niin kuin, siellähän ei ole sellaista rajaa niin kuin työntekijöiden ja seurakuntalaisten välillä, vaan jos sä haluat tehdä sitä työtä, niin sun täytyy tuntea ne ihmiset, sun täytyy tietää, mitä ne tekee ja ketä ne on, ja se on ihan välttämätöntä siis tavallaan sille työn tekemiselle, että sä oikeasti tunnet ne, kun taas meillä luterilaiskirkossa voi olla, että pappi pärjää työssään tuntemalla työtovereidensa nimet. Sen ei tarvitse tuntea kauheasti seurakuntalaisten nimet.
Heidänkin sukunimet riittää.
Niin. Mutta kyllähän meillä on paljon tietysti pappeja, jotka ihan loistavia tässä näin. Että en niin. Mä missään halua. Ja muitakin diakonia työntekijöitä tuntee valtavan määrän ihmisiä. Että totta kai tällaista ihmistuntemusta on. Mutta se on erilainen tapa työskentää.
No mulla on vähän tämmöinen niin kuin ennalta arvattava kysymys, koska mulla on tähän nyt näkemys.
No.
Ja mun näkemys on kyllä se, että siis luterilaisessa kirkossa tehdään upeata työtä upealla volyymilla. Siis joka niemessä ja notkossa ja siihen ei kukaan muu pysty. Mutta kyllä mulla on semmoinen tuntuma, että jos keskiverto seurakunta niin kun pappeja vedettäisiin riviin ja pistettäisiin sanomaan, että ei saa sanoa työkaverin nimeä eikä seurakuntaneuvoston jäsenen nimeä, niin kyllä se lista voisi olla aika lyhyt. Ja mä katson tässä ihan siis ikään kuin itseäni, että ennen kuin mä olen lähtenyt siitä ajatuksesta, että mä haluan alkaa opetella näiden ihmisten nimiä, niin kyllähän se on niin kuin helppo
tehdä. Teemu, nyt sä sanoit tärkeä. Se sanoi tärkeä jutun, nimittäin mä olin jossain vaiheessa parikymppisenä siinä käsityksessä, että mä oon perinnyt isältäni huonon nimimuistin. Sitten mä luin jonkun jutun, jossa sanottiin, että ei, sä muistat kaikki ne nimet, jotka sä haluut muistaa. Ja sitten mä rupesin, että pitääkö tämä paikkansa? Että jos mä oon kiinnostunut jostain tyypistä, niin mä ihan takuulla muistan sen nimen. Ja sehän pitää paikkansa.
Kyllä.
Ja nyt se, mitä sä sanoit äsken, on
kyllä
se, että kun sä tietoisesti sanoit, että mä haluan, niin sä opitkin, ei ole mitään syytä, miksi sä oppisit tuntea sellaisen ihmisen, tai muistaa sellaisen ihmisen nimeä, jonka sä haluat oppia tuntemaan. Ja sä oot kiinnostunut
siitä. Ja jos ajatellaan siitä ikään kuin suhteesta ja seurakunnan rakentumisesta, niin jokainen ihminen haluaa olla kiinnostava. Siis ainakin sen verran, että hänet kohdataan nimeltä kutsuttuna. Mutta pidetään tässä välissä pientä taukoa. Radio D:n kuuntelijat, Toivon tuomiokapituli Teemu Laajasalo ja vieraana on pappi, vanhan kirkon kappalainen Helsingistä Arto Antturi.